17:06, dobar dan, ovo je Zdravstvena tribina, emisije u središtu pažnje, u kojoj svakog ponedeljka razgovaramo o različitim zdravstvenim problemima. Tema ovog ponedeljka je kila ili hernija. Još jednom želim dobar dan gostu emisije, to je primarius dr. Vladimir Cijan, specijalista opšte hirurgije iz hiruške klinike KBC Zvezdara i potpredsednik Udruženja hernijologa Srbije. Dobrodošli, doktor.
Hvala.
Pozivam slušalce da se uključe u razgovor. Doktor je raspoložen da odgovara na vaša pitanja. 011-322-5099, 011-322-5499. Doktore Cijan, kila, bruh, hernija, da li je to sve isto?
Jeste, to je jedan naziv za jedno često hiruško stanje ili oboljenje, pa ga kod nas najčešće u Srbiji se kaže kila.
Mm-hmm.
Tako ga prepoznamo, mi lekare govorimo hernija, tako da u našem nekom slengu je hernija, a u međunarodnom je kila.
Da, kod vas u KBC Zvezdara, na vašoj klinici, postoji hernija servis, o tome ću vas pitati, to baš da, interesuje slušalce. Pre toga recite nam šta je zapravo kila, ajde da se sada držimo tog termina, šta je kila i kako nastaje?
Kila je prodor trbušne maramice kroz slabo mesto na prednjem trbušnom zidu. Kad kažemo kila, uglavnom mislimo na te hernije ili kile prednjeg trbušnog zida. Postoje i zadnjeg i postoje unutrašnje hernije, ali ovo su najčešće. Znači, to je prodor trbušne maramice kroz slabo mesto na prednjem trbušnom zidu. Naš organizam ima nekoliko tih slabih mesta. Naročito su slaba mesta preponski region, i to bih naglasio najčešće više kod muškaraca. Zašto? Pa zato što kroz to mesto kod, na preponama u detinjstvu, to jest u embrionalnom razvoju, još prolaze testis i ispuštaju se u mošnice i tu nam je mesto gde se nekako, znači, evolucionalno mišići nisu razvili, postoji jedan trouglić gde nemate mišiće i to je mesto gde najčešće se javlja hernija. Kod žena je, recimo, najčešće slabo mesto pupak.
Mm-hmm.
Baš zbog drugog stanja i
ali,
toga
jednog specifiča. Ali kila je uglavnom muško oboljenje,
da,
mnogo
da,
se češće,
jest,
koliko sam videla
jest
javne.
Najčešće, znači, 12:1 u odnosu, mm-hmm, u korist muškaraca. Znači, na 12 preponskih hernija dolazi jedna ženska preponska hernija. Iako kod žena su češće te butne hernije, ili kako lekari kažu femoralne hernije, one nastaju pored, one nastaju u femoralnom tom kanalu ili kanalu gde prolaze krvni sudovi koji idu iz trbuha za noge. I tu može da se napravi također, kod žena je to češća hernija, ona je opasnija. Mm-hmm. Ovako.
Doktore, slušalci se već javljaju, žele da vam postave pitanje. Evo, upravo su na telefonskoj vezi Petar iz Beograda i Jova iz Beograda, koga ćemo prvo čuti. Dobar dan.
Dobar dan, Petar, ovde pozdravljam.
Petre, dobar dan, još jednom izvolite.
Ja sam pre godinu i po dana operisao herniju, operisali su mi herniju i to je tako prošlo dosta dobro. Međutim, u poslednjih nekoliko meseci imam bol ovde na tom mestu gde je operisano. Ne stalan bol, nego povremeno. Najpre me zaboli kad sedim, onako kad sam savijen, onda me boli. Ako može doktor da mi kaže kako to, šta je to, kako mogu to da...
Mm-hmm. I šta u stvari sada treba da radite, s obzirom da se bol javlja na tom mestu. Petre, hvala vam što ste se uključili, evo slušajte odgovor, doktore.
Pa evo, iako možda ima mali tu dilema, imam kod ovog pitanja, ali ako je rađeno prošle godine, tako bi pretpostavljamo u Beogradu, dominantna operacija za operaciju hernije je operacija sa jednom mrežicom koja se postavlja. Najčešće je to neka operacija po jednom američkom hirurgu, zove se Lichtenstein operacija, i ako je to, znači, operacija gde je postavljena mrežica, jeste, to može biti jedna od komplikacija, jedan povremeni bol na predelu rane. I kad se gleda nešto za tu operaciju koja je trenutno zlatni standard u operacijama preponskih hernija u svetu i svi herniolozi je preporučuju. To bi mogla biti njena najčešća komplikacija, povremeni ili čak negde i hronični bol na mesto rane. A zašto se on javlja? Pa javlja se najčešće, mrežica se koristi kao jedna potka ili kao jedna armatura koja se postavlja u tkivo na mesto gde je bila hernija i izaziva jednu zapaljensku ili inflamatornu reakciju tkiva i tkivo prorasta kroz nju. I to obezbeđuje da se na to mesto više hernija ne javi. Međutim, nekada kroz to prorastanje može da se desi da neki deo nekog nerva senzitivnog, znači onog nerva koji prenosi osetljivost i tako dalje, bude uhvaćen kroz to prorastanje. Nekada to može da boli. I to je neka najčešća komplikacija koja ne bi trebala da bude ozbiljna.
Pogotovo a šta se ovako, onda radi? Šta da radi naš slušalac?
Lekovi protiv bolova. I sada jedna taktika u tome je da se neprekidno uzimaju, ako pacijenta boli, lekovi protiv bolova, te se negde misli da polako i sam taj nerv koji je uhvaćen polako se zamori da šalje te signale, a i sami lekovi deluju na to. Tako da se u jednom vrlo, vrlo malom procentu mora ući u ponovnu operaciju koja onda nije skroz naivna. Mora da se izvadi mrežica, postoji velika opasnost od ponovno javljanja hernije i trebalo bi da se u toj operaciji kao pronađe taj nerv da se presveče. Međutim, u 90% slučajeva rešava se ovako konzervativnim merama, znači povremeno uzimanje onih čuvenih lekova, brufen, diklofen, rapten duo i tako dalje. To su lekovi koji se uzimaju za takve probleme i posle 3 meseca do 6 meseci to prestane. Ako je ovako kod pacijenta da je povremeni bol, da je kratak bol, to je jedno skoro normalno stanje koje ne bi trebalo da ga zabrinjava.
Eto, to je bio odgovor Petru, a sada slušamo Jovu takođe iz Beograda. Jovo, dobar dan.
Dobar dan vama, vašem gostu, vašim slušalcima.
Izvolite.
Ja nemam lični problem, vas pitno obrazom i razloga pitam, a doktor će vrlo kratko reći, ja ću to pokušati da razumijem. Neki narodni izraz, kila, bruki i hernija. Da li su različni pojma, to je jedno. Drugo, uzraci, koliko sam ja čuo, po meni je doktor nešto od malena. Je li to fizički težak rad ili nešto drugo? I treće, da li sam isto dobro čuo, je li to češće kod muška ili kod ženska? I sad ovo je najkonkretnije, ne znam, mislim, znam dve starije gospođe, obe su imale operacije i nijedna je da nije bilo dobro, da li se trebalo da ponove ili ne? I naredski rečeno, on si imao ili kažu kilu ili rekli bruki. I da li je vezana s tim, da li to ima vezi sa prostatom, to su da teže kod muškaraca ili kod žena.
Ja mislim, to je jedno pet pitanja. Hajde da probamo.
Pa dobro, rekli smo na početku.
Krenuli smo prvo od ove
kila,
jezičke
hernija, bruh,
dileme.
To je jedno te isto. To smo rekli. Drugo, uzroci za nastajanje kile. Pa jesu. Znači, kile možemo podeliti na tri velike grupe. Znači, kongenitalne ili urođene kile, to se javljaju kod dece, znači tu na mesto gde se, recimo, ajde da ovo prolazi testis i ostalo, znači na tim slabim mestima gde se ne zatvori trbušna maramica i mišići, kod toga se na tim mestima se javljaju kile i to možemo vidjeti, znači, u dečijem dobu, znači od malene dece pa do već školskog uzrasta i to se rešava takođe hiruški, najčešće u hiruškim klinikama koje se bave decom. Imate stečene kile ili one kile koje se javljaju tokom života. Imate u mlađem životnom dobu, u srednjem i starijem. Kod mlađih ljudi najčešći uzrok za nastajanje kile je naglo podizanje nekog tereta i ostalo, koje nama podizanjem tereta mi povećavamo pritisak u trbušnoj duplji koja gura i trbušna maramica gura, znači, organe kroz ta mesta, znači su da treba kroz ta slobodna ili slaba mesta na trbušnom zidu i tako nastaju kile. E sad, kod starijih ljudi, evo tu ćemo opet odgovori za prostate i ostalo, su više uzroka za nastajak kile, znači značajno su brojniji i zato su i one češće kod starijih ljudi, a to su već atrofija i degeneracija mišića, već u staroj dobi nemate više tako mišiće kao kad ste nekad bili kao mladići. Potom razne hronične bolesti, hronični kašalj, otežano mokrenje, znači ako je uvećana prostata kod muškaraca, muškarci otežano mokre, napinju se pri mokrenju, to povećava pritisak i predispoziciju za nastavak kile. otežana tvrda stolica ili obstipacija, čest problem kod starijih ljudi, takođe napinjanje, povećavanje pritiska u trbušnoj duplji isto dolazi do toga. Onda ono isto podizanje nekog teškog tereta, hronični kašalj. To su sve faktori koji dovode do nastanka kile, naročito kod starijih ljudi.
Da, pitao je slušalac da još jednom kažete, je li to uglavnom muško
oboljenje? Jeste, kažem 12 prema 1 u korist muškarac, naročito na preponama. Opet, na pupčane kile se javljaju češće kod žena, zato što one imaju jednu specifičnost, znači drugo stanje, trudnoću. Opet postoji još jedna velika grupa koja je podjednako zastupljena kod muškaraca i kod žena, to su postoperativne hernije. Znači, to su kod pacijenata ili kod ljudi koji su prošli neku hirušku intervenciju na trbuhu, znači neku operaciju u trbuhu, da li je to slepo crevo, da li je to operacija žučne kese, neka operacija na želucu ili tako dalje, debelom crevu. Pa posle toga, kada ta rana dobro ne zarasti iz raznoraznih razloga, što od strane hirurga, što od strane, jel tako, pacijenta ili operativnog materijala, znači dolazi do nezarastanja rane i javljanja postoperativnih hernija. Znači, na mesto, to je jedna velika grupa hernija, negde ide do 30% svih operacija u trbuhu, se negde neka statistika ovako pokazuje da se javlja. Tako je, to je jedna ogromna grupa.
Praktično svaka treća operacija skoro, kao posledicu ima hernija.
Od 2 do skoro do 30 negde, ali negde u principu 10%. Mm-hmm. 10% ljudi dobija to kako hernija.
Doktor Vladimir Cijan, specijalista opšte hirurgije iz hiruške klinike KBC Zvezdara je gost emisije Zdravstvena tribina. Emisija u središtu pažnje. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Dragan iz Kruševca je naš sledeći sagovornik. Dragane.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ivano, lep pozdrav vama, naše drage voditeljke i naravno izuzetno poštovanje doktora Cijana. Doktore Cijan, možda ste vi rešenje mog problema koga imam evo već nešto više od pola godina. Naime, pre 11 godina neposredno pre operacije na otvorenom srcu, to je praktično bio operacija trostruka ortokornog bypassa, meni se neposredno iznad pupka pojavilo malo izlučenje u veličini, pa je to tako, omanjizana pšenica. Niko mi od lekara s kojim sam bio u kontaktu nije rekao šta je to, samo mi je rekao da ne diram. Otišao sam na operaciju, vratio se i to je počelo da raste. Prvo kao omanjizana graška, pa onda kao trešnja, pa kao šljiva, da bi me uputili kod hirurga i on mi je rekao da sam trebao da se pre operacije srca obratim kardiohirurgu, glavnom kardiohirurgu koji je vodio operaciju, da mi pri zatvaranju grudnog koša praktično otklone tu pupčanu kilu. Rekli su mi da je to pupčana kila. Pošto sam imao duboku anesteziju, takođe su mi savjetovali da se operacija te pupčane kile ne uradi u neko skoro vreme, da to treba da prođe 5-6 godina najmanje, a bilo bi da poželjno i više. A ta kila umeđu vremena je rasla. Savjetovali su mi da nosim pojas, koga sam ja uredno nosio, ali je taj pojas vrlo teško nositi pri vrućem vremenu i tako dalje. Negde pre kraj protekle godine ta kila je dostigla veličinu teniske loptice. Da bi kad sam zadnji put bio kod hirurga i kada je on mene pregledao, smrkao se i rekao da to sad više ne može da se uradi u mestu u kome živi. Da to mora da se uradi u Beogradu u nekoj specijalizovanoj instituciji. Jer kada se podigne gornji deo mog trupa, vidi se da se tu pojavljuje jedno ispupčenje na mom stomaku koje je otprilike kao lopta za ragbi ili za američki fudbal. To je, znači, od grudne kosti pa do stidnog dela i u širini otprilike nekih 20 cm. E sad, ono što je moj problem, to je što su me oni koji su pregledali savjetovali da se obratim jednom vašem kolegi koji je inače profesor na univerzitetu i koji je specijalista za takvu vrstu operacije. Do njega je vrlo teško doći, a moje konkretno pitanje je da li se to može uraditi na vašoj hiruškoj klinici u smislu uspešne operacije. Ja sam 1991. godine imao operaciju obostrane inguinalne hernije koja je uspešna. uspešno urađena i dan danas, jer sa time nemam problema.
Dragane, evo saslušali smo celu priču i kako se to odvijalo. Vaše konkretno pitanje je, dakle, da li se u KBC Zvezdara u hernija centru u kome radi doktor Cijan ovakve operacije izvode i kako je zapravo došlo do toga,
da,
doktore?
Da, vidim. Da... Ovde moguće sad po ovoj priči naših slušalaca moguće da ima dva problema. Znači, u svakom slučaju, teško je davati savete preko ovako, a da se ne vidimo. Znači, osnovno kod hernija je pregled i onda znate na čemu ste. Ostalo, kada vi vidite kolika je hernija, odakle polazi i tako dalje. Ovde mi se čini da su ima dva problema. Znači, da postoji pupčana hernija, znači to je negde na pupku ili malo iznad, koja je rasla. To je ono zašto mi govorimo pacijentima da dođe da operiše herniju, vremenom hernija raste, taj otvor se širi, je li tako? I ono se povećava i ostalo, pa znači savjet je jednostavan, što pre dođete manje intervencija, manje zatvaranje i tako dalje. Ali ovde vidim da pacijent priča o jednoj ragbi lopti, to bi moglo da bude ovde i jedno rastegnuće tih trbušnih mišića, to se zove dijastaza rektusnih mišića, ta dva prava mišića, gde dolazi do njihovog rastezanja na mesto gde se spajaju. Pa se ona samo javlja kada čovjek ustaje i pojavljuje se kao jedna kifla ili ti baš tako kao ragbi lopta duž celom tem dužinom od grudne kosti do pupka, a u stvari ne predstavlja pravu herniju, nego samo razvlačenje jedne bele linije koja spaja ta dva mišića.
Je to može biti posledica ove operacije na otvore?
Ne. Operacija ovo je ulazak samo u grudni koš. Postoje jako retke hernije koje se javljaju, ali baš kod grudne kosti posle takvih operacija, ali to nije ovde koliko mi se čini. Ali ono što je u stvari moj savjet za pacijenta je da bi trebalo da dođe u hernija centar, kod nas u hernija servis, da ja to pogledam i da vidimo
kao što je slušalac rekao, možda ste vi rešenje
da,
njegovog
da.
Problema
jeste,
dakle,
jeste,
da
jeste
dođe
to,
da vam se
ovaj hernija servis ima na sajtu KBC Zvezdara kada radi, a inače radim svakog drugog utorka, eto sutra je taj dan, znači to je sutra je
23. je sutra.
Tako, pa svakih 14 dana, utorkom od 1 do 7 radim taj,
oktober, znači
jeste,
kada
onda radimo taj, tu specijalizovanu ambulantu za hernije, kada dolaze ljudi sa tim problemima. Ovde ne znam da li će pacijent imati uput, da li će moći da dobije uput, ali ja sam stojim
znači,
na raspolaganju.
Znači, sa uputom svog izabranog
ako
lekara,
može odati
iz Kruševca
da dobije, to ne znam, ali ja stojim na raspolaganju.
Već duže vreme čeka sledeći slušalac koji želi da vam postavi pitanje. To je Dobrivoje iz Beograda. Dobrivoje,
dobro,
malo duže ste čekali, izvinite, evo slušamo vaš problem.
Hvala vam puno, doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Ovako, ja imam želudačnu herniju, da li je to isto, da li vi predlažete operaciju ili ne, imam dosta problema sa ishranom, gubim kilažu.
Da, pa to je ovo što sam na početku naglasio. Vi imate tu unutrašnju herniju. Mi ovde trenutno pričamo o ovim spoljašnjim hernijama ili hernijama prednjeg trbušnog zida, a vi imate jednu, to se zove hiatus hernija, unutrašnja hernija, kada, znači to se u trbuhu dešava, znači deo između jednjaka i želuca je malo proširen, pa deo želuca se vraća u grudnu duplju i pravi probleme pri ishrani i ostalo. Ja ću samo kratko, zato što to nije moj ovako specijalizovan domen, ali on se u principu najčešće rešava jednim higijensko-dijetetskim režimom i savetima lekara. Ako ne može, kad pravi velike, velike probleme, onda se pristupa operaciji, ali koja je, znači radi se unutar trbuha. To je, postoji centar za jednjak i za taj deo na prvoj hiruškoj koji rešava te probleme. Ako je to, ali kažem, u 80% slučajeva se rešava merama konzervativne.
Da, kao što rekao smo, kila ili hernija, uglavnom muški problem, ali postoje i žene koje se muče sa tim i uglavnom su nam se do sada javljali slušaoci, evo sada slušateljke. Marija iz Kragujevca je sa nama. Marija, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i doktora.
Hvala,
izvalite. Naravno i slušaoce Radio Beograda. Ja bih htjela da postavim pitanje, interesuje me želudačna kila, kako do nje dolazi.
Uh-huh.
kako se dobija u stvari ta želudačna kila i da li...
Upravo je i prethodni slušalac postavio, vas interesuje kako nastaje želudačna.
Kako se dobija želudačna kila.
Važi.
Doktore. Opet to je ta unutrašnja kila. Pa ona u principu bi trebala da je tako nekako genetski ili urođena, znači da negde nikako nekim vašim ponašanjem ili životnom aktivnošću niste dobili tu želučanu kilu, nego jednostavno dok jednjak prolazi kroz grudni koš i ulazi u trbuh gde se posle nastavlja u želudac, ta rupa ili taj otvor na grudnoj, na dijafragmi je malo proširen i onda nam deo želuca se vraća, ali tako malo kroz tu rupicu i pravi probleme. Najčešće ta hiatus hernia, ostalo kažem, se može rešiti samo nekim režimom ishrane, a pogotovo zato što su tegobe u smislu pojave gurušice, podrigivanje ili štucanja i tako dalje, pa se recimo savjetuje da se posljednji obrok uzme recimo, znači večerni, najmanje 2,5 sata pre spavanja, znači da se spava malo na uzdignutom jastuku, da se normalno ne koriste, ali tako, gazirana pića pred spavanje, kafa i tako dalje, jako začinjena hrana i ostalo, da se koriste lekovi koji smanjuju nivo kiseline u želucu. E sad, ako to sve ne pomogne i taj režim ishrane, onda se ide na hiruško rešavanje. Hiruško rešavanje je klasično, znači relativno, je li tako, ovako kad pričamo jednostavno, znači da suzimo taj otvor na tom mestu da nam, je li tako, deo želuca ne prolazi u grudni koš. Ta operacija se može raditi na dva načina. Klasična, znači otvaranje trbušne šupljine celom svojom dužinom i onda zašivanjem toga, ali sve češće se radi laparoskopskom metodom, znači minimalno invazivnom tehnikom, a to je znači da uđete na kroz male otvorčiće na trbušnom zidu, ubacite kameru i instrumente i sa tim instrumentima, znači bez otvaranja trbuha, uspete da zatvorite to, tako da to rade kolege.
O tome ćemo malo više popričati, kako vi zapravo radite, koje metode vi koristite u vašem radu kada su u pitanju kile o kojima razgovaramo. A sada idemo u Novi Sad. Veliko interesovanje, doktore. Slušalac iz Novog Sada je odustao, to ćemo nešto kasnije čuti. Ja ću vam pročitati jedan dopis našeg slušalca koji nam je na sajtu ostavio komentar. Kaže, napravili ste pravi izbor kada ste pozvali doktora Cijana. Kada bi Srbija imala još jednog Cijana, bilo bi mnogo više zadovoljnih pacijenata. Eto, doktore, mislim da vam je drago da čujete
da
kako vaši pacijenti govore o vama. I kaže, imao je kilu i uskoro me očekuje i operacija kile sa druge strane. Eto, sam htjela da vas pitam, to je slušalac iz Velike Plane koji se javio. Da li se, znači, kila na taj način ponavlja, da li su to uobičajene situacije da se dešava na jednoj pa na drugoj strani?
Pa može se reći, postoji sad jedan pravac u tehnologiji kada se, gde se razmišlja da svako ko ima sa jedne strane bi trebalo maltene da ima i sa druge strane. Moje iskustvo je, a ako vidim pacijenta da ima obostrane hernije, znači i sa jedne i sa druge strane, pričamo o premplovskim hernijama, i kad se odlučimo da ih radimo u istom aktu, znači u istoj hospitalizaciji, u istoj operaciji, te dve hernije su preslikane, kao da su identične, kao da su blizanci.
Znači, a zašto se to dešava?
Pa to je neka, to je genetika. Znači, postoji još jedna teorija nastanka hernija, a ona je ovako dosta pesimistična u smislu da je hernija nasledno oboljenje. Da, potku trbušnog zida i tog vezivnog tkiva čine kolageni i da je hernije u stvari bolest kolagenog tkiva. Da, ljudi koji dobiju hernije u stvari imaju niži kvalitet tog kolagenog tkiva. I onda se smatra
da
bi to moglo bude
nastavak.
Međutim, imate i ovu drugu situaciju. Kada ste operisali jednu herniju, ja to volim da kažem da smo onda ojačali tu stranu, ovamo vjerojatno imate predispoziciju za drugu stranu, pa se u normalnom slučaju vraćate normalnim fizičkim aktivnostima, onda će neki put da se pojavi hernija i sa te strane. Opet nije to pravilo do kraja, imam puno pacijenata koji imaju samo s jedne strane herniju, tako da nije skroz.
Da. Viktorija je naša sledeća sagovornica, ona se javlja iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite. Slušamo vas,
ja,
Radio Beograd 1, da?
Pozdravim doktora i da ga zamolim da mi objasni neke stvari. Imam dve hernije.
Uh-huh.
Hiatus hernije i postoperativnu, posle operacije žučne kese. Gde je bio dren jer je bilo komplikovan.
Uh-huh. A vaše pitanje je?
Imam 83 godine. Meni to jako smeta jer vrši kompresiju na debelo crevo i onako imam obstipaciju i bolovi su stalni.
Uh-huh.
Naročito kad legnem, vodim računa o ishrani, ležim sa dva jastuka, sve to znam,
ali ne prolazi.
I srčani sam bolesnik.
Uh-huh. Da li bi u vašem slučaju...
Uh-huh.
Jasno je pitanje. Viktorija, hvala vam što ste se uključili. Doktore Cijan, šta sad u ovoj situaciji?
Hiatus hernija ili želučana kila. Pa, kad su ovako tegobe permanentne i progredirajuće, da kažem, bilo bi logično tako da kažete da je jedini izbor operacija. Ovde morate uzeti obzir gospođine godine, 83 godine,
jeste,
i sve ostale pridružene bolesti, mm-hmm, tako koje nosi te godine sa to. Tako da, kod takvih stvari uvek morate odvagati šta je dobitak za pacijenta. Znači, ja stalno ponavljam da niko od nas ne voli onu sintagmu operacije uspela, pacijent nije preživeo, to nas, mm-hmm, ne zanima kao takve. Tako da, kod svakog pacijenta morate imati individualni pristup i odrediti šta je za njega najvažnije. Sa hernijom može da se živi, sa kilom može da se živi, možda je život možda teži, ali je možda kada lekar proceni to bolje nego da izgubi glavu na...
I da se ide na operaciju koja ipak može biti rizik.
Jeste, apsolutno može biti rizik. Tako da, ovde opet možda treba proći kroz opet jednu paletu opet nekih mera, znači u saradnji sa lekarom iz doma zdravlja koji će uputiti pacijentkinju na gastroenterologu i drugima. I ova druga hernija, takođe, to je postoperativna hernija koje su nisu ni malo lake za rešavanje, tako da kod 83 godine se mi u principu ne odlučujemo, ali mislimo da dobitak za pacijenta nije toliko siguran koliko kod ljudi u srednjem životu.
Koji imaju neke manje godine. Marko je sada sa nama. Dobar dan, Marko.
Vam, poštovanje, dobar dan.
Zalite.
Naravno, prvo pozdrav za Šarne Matu, voditeljko, a još matni organizatorko.
Hvala. I u ime koleginice.
Pa, naravno, koji ima vjerojatno puno ruke posla.
Ima.
Pa, da. Elem, doktor, jedan moj prijatelj je pre par nedelja objavio su, tako zonu kilu na KBC, bežanska kosa, kod doktora, vjerojatno ga znate, prepoznam,
da.
Saša Mirković.
Da.
I vidio sam kako je on bolio posle tih operacija, ima i ono, i sve to ostalo. I baš tako nisa jedno. Jednostavno pitanje bi se svodilo. Pošto su vidio kako on to ima, i isti smo godišnji 40 godina imamo. Ja nemam nikakve bolove, nemam nikakve takve neke bolove, pa da mi se pojavljaju. Da li je genijski nasljedna kila u familiji? Ako neko u porodici nema kilu, ja ništa ne osim logično, ništa ne teglim. Da li od nervozi, od neki drugi način života može se dobije kila i da li je to genijski nasljedno ta kila? I to je jednostavno prvo pitanje, na drugo kratko pitanje. Par dana mi se pojavio malo uspušten stomak, da li to ima veze sa nekim problemima, sa kilom ili nešto? Kao ono, kao pijeski stomak, ali malo uspušten.
Da. Pa, ovo što sam rekao na početku, postoji jedna teorija da su hernije genetsko oboljenje, pa negde onako popularno se kaže, ako vam imao deda kilu, otac kilu imać, dobit ćete vi, bili sportista, ne sportista i tako dalje. Međutim, nije to dokazano na epidemiološkom nivou, znači to ne treba uzeti za jedno pravilo, ali treba tako, obratiti pažnju. Kilu najlakše primetite i kako znate da imate kilo? Ako primetite neko izbočenje na trbuhu, na trbušnom zidu, a to je naročito se javlja kada ustanete ili recimo znači kada se tuširate, kada ste nagi pa vidite to, ili pri dužem hodanju i tako. I sad zanimljivo je da to izbočenje, recimo ako je to na preponama ili na pupku, ono se javi pri stajanju, a kad legnete i kad spavate, ono nestane ili se vrati spontano. To bi bio prvi znak kod ljudi da je možda u pitanju hernija. Ovaj spušteni stomak ne bi rekao da ima veze sa hernijom. A bolovi su relativno retki kod hernije. Postoji jedna nelagodnost kada ona iskače, jel tako? Ili kad se pojavlja tako pri stajanju, ali bol nije dominantan simptom kod hernije. Znači, kod hernije je dominantna, znači, pojava jednog, da kažemo, otoka ili jedne izbočine na trbušnom zidu, koja eventualno može malo da pritiska na neke delove trbuha, ali malo da nam možda smeta pri mokrinju, tako, ali ne kao
ne
bol. Nije
bol
karakterističan.
Doktore, pre nego što uključimo Darinku, čekaju nas i reklame za koje je već vreme da ih čujemo. Slušalac je postavio pitanje da li je prostata, znači problemi sa prostatom, da li su nasledni?
Da. Nasledna prostata? Mm-hmm. Prostata je muška bolest, ona svakog muškarca čeka negdje, tako da nije nasledna.
U tom smislu, da svi nasleđuju.
Posle 50. godine svakome.
Darinka je na telefonskoj vezi. Dobar dan. Dobro večer, evo već je večer.
Ja sam operisana, imam 73 godine, operisana sam od žuči 5-20 godina. Posle te operacije 2002. godine sam operisala herniju ventralis postoperativa gore u Mišaviću, znate.
Da. Mm-hmm.
I to je relativno bilo u redu do 2007. kad se opet pojavila i opet sam operisana kao hitan slučaj i od 2007. Išla sam na par mesta, ali su mi rekli da više tu ne može ništa da se uradi, obzirom da sam gojazna i da je to vrlo riskantno raditi, jer su mi zaista propali ti trbušni mišići. Drugi put kad mi je operisana kila, ja sam posle mesec dana primetila, znači 2007. marta, da mi se događa kao prethodnog puta.
Da.
I onda sam otišla tamo gde sam operisana i oni su rekli da to nije ništa. Ja sam se čuvala, nosila sam pojas i sve savete prihvatila od doktora. Međutim, sad je to ovako baš, i sad nosim pojas, nemam neke tegobe, nemam bolove, ali nekako da. Sam znate, vidno je to, neprijatno je, ljudi gledaju, ako me neko pita, moram da objašnjavam o čemu se radi i tako dalje.
Apsolutno.
Mm-hmm. Hajde da čujemo komentar.
Imate dosta komplikovan slučaj. To bi bila, znači, recidivna hernija, znači tri puta rađena i ostalo, znači sigurno da je nažalost tu došlo do neke poruče. Ovde nisam mogao da vidim, kolege s Dragišem Mišićem, mislim da su radili sa mrežicom. Znači, stav je u poslednjih 10 godina i on pobeđuje ove druge stavove u herniologiji, da se postoperativne hernije mogu rešavati i da se samo dobro rešavaju postavljanjem tog stranog materijala, te mrežice. Znači, tu ovde sad se radi baš o mreži, da kažemo, od recimo 20 puta 20 cm ili 30 puta 30 i da bi to bio pravi način rešavanja tih postoperativnih hernija. Dalje se u nekim našim centrima i dalje radi, kako kažemo, običnom suturom, znači zašivanjem, samo tog otvora koncem ponovo. E sad ovde ne znam konkretno šta je, ali sigurno da je malo veći problem čim se ponovo javila hernija. Ako se javila, a da je samo korišten konac, onda znači apsolutno mora da se postavi mrežica, a i to u jedan prostor pre trbušne duplje. A ako je postavljena mrežica, onda ti je potrebno jedan malo studiozniji pristup tome i u stvari ono što sam i rekao na početku, kad čovjek pogleda pacijenta i onda vidi, lekar znao bi prilike kojim metodom
da ide. Teško
gojaznost
je ovako.
Mm-hmm. Opet ovde samo to hoću da kažem, gojaznost je veoma veliki rizik i mi savjetujemo svakom pacijentu ako može da smrša, smanje, jer to je osnovna stvar recimo za protiv komplikacije.
Gost zdravstvene tribine, dr. Vladimir Cijan, specijalista opšte hirurgije iz Hiruške klinike Kliničko-bolničkog centra Zvezdara i potpredsednik Udruženja hernijologa Srbije. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Reklame, malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom.
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Znamo li šta tačno plaćamo kada stignu računi, kad sklopimo ugovor sa bankom ili osiguravajućim društvom? Znamo li šta piše u novom zakonu o potrošačima? Znamo li šta su naša prava, a šta obaveze trgovaca? Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Me. And the Sunday sun shines down on sun shines down on San Francisco Bay, and you realize you can't make it anyway. You have to wash the car, take the kiddies to the park. Don't marry her, fuck me.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, primarius dr. Vladimir Cijan, specijalista opšte hirurgije iz hiruške klinike KBC Zvezdara i potpredsednik udruženja herniologa Srbije. Ostalo nam je još 12,5 minuta za razgovor o temi koja baš interesuje naše slušaoce. Imaćemo vremena još nekoliko pitanja da čujemo. Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Pre toga, doktore, recite nam kako se operiše kila kod vas u hernija servisu. Kako izgleda operacija, koliko čovjek treba da bude u bolnici, kad može da ide kući?
Da, evo, mi smo uspjeli pre dve godine da malo ozvaničimo i da formalizujemo jedan odsek za hirurgiju prednjeg trbušnog zida, praktično za hernije, i tu smo osnovali jedan popularno nazvanu jednu službu, hernija servis. A ona se bavi operacijama preponskih hernija, znači ingvilnih hernija, na bazi jednodnevne hirurgije. Nekako smo uspeli da ubrzamo i dijagnostiku i proceduru lečenja kod toga. Znači, pacijent kod nas, kada je već dijagnostikovana hernija i urađen celokupan pregled, dolazi na dan operacije to jutro, i to jutro kada je prijem u bolnicu, to jutro je operacija. Operacija preponske hernije mi vršimo isključivo u lokalnoj anesteziji, znači kao kada odete kod zubara, tako, dobijete injekciju na mesto reza, eliminiše se hernija, obavezno stavljamo mrežicu po metodi Lichtensteina, i posle toga ta procedura traja otprilike 50 minuta do sat vremena. Vi ste u toku operacije budni, slušate tu neku laganu muziku, pričate i komunicirate eventualno sa hirurgom koji radi. Osjećate to, ali vas ne boli, jel tako? Osjećate sve oko sebe. Koje su prednosti te lokalne anestezije? Zato što odmah posle toga ustanete, možete da prošetate, možete da odete do toaleta, odmah jedete, što sam primetio da je narodu jako bitno. I mi smo se bazirali na zapadu, pacijenti odlaze za dva sata kući. Mi smo se ovdje bazirali na nekom našem još iskustvu da prvo nije prepoznata kod nas ta ambulantna hirurgija u sistemu još zdravstvene zaštite dobro, ali i nekako mi se čini da kod nas odspavaju tu noć i sutra ujutru na vizit idu kući. To je opet značajno smanjenje. Obično u bolnicama, znači po Srbiji ovako, pacijent dođe jedan dan pa se priprema, pa sutra dan je na operaciji, pa još jedan dan leži ili dva, tako da bude jedno 4 dana. Ja kad sam došao u KBC Zvezdara pred 20 godina, kila je ležala 7 dana. Primala je antibiotike, radila se opšte anesteziji i tako dalje. Sada radimo u lokalnoj anesteziji.
Realno to je 24 sata.
Jeste, pojednostavili smo metodu, da. Pacijent posle toga odhoda kući, za 7 dana se skidaju konci, a on je drugog dana praktično sposoban za jedne normalne životne aktivnosti, za 10 dana se vraća i radnim aktivnostima.
Radmila nam se javlja iz Kruševca. Radmila, dobro večer.
Dobro večer, pozdrav za vas. Hvala. I za doktora. Imam pitanje. Ja sam dijabetičar, zadnje 5 godine sam na insulinu. Jutro večer primam insulin. Bila sam na lečenje i edukaciju u Vrnjačku Banju, to verovatno doktor zna.
To je bolnica Merkur.
Molim?
Bili ste u bolnici Merkur, kažem.
Da. Tamo su mi radili ultrazvučni pregled stomaka, gde je doktorka otkrila da ja imam kamen u žuči dužine, veličine kako god, 2,5 cm. I ja kažem, čim stignem u moj Kruševac, operišem. Ovako, mislim, ali nisam imala neke tegobe. I prethodnih godina da sam ja nešto primetila da mene, imala sam mučnine i tako, ništa naročito da to mene bolelo. Međutim, doktorka mi je rekla, ne dolazi u obzir, posle operacije žuča dobit ćete kilu.
Aha, i vas sada interesuje da li je to obavezno sled događaja kada se operiše.
Ne znam konkretno da li se u Kruševcu radi, ali kod pacijenata sada sa kamenjem u žučnoj kesi problematika se rešava u 90% slučajeva laparoskopskom metodom. Znači, opet, to je minimalno invazivno, više ne morate da napravite jedan hiruški rez koji se inače pravio ispod desnog rebarnog luka i ovdje se sada na tri otvora praktično uradi operacija žučne kese. Žučna kesa se izvadi kroz jedan malo veći otvorčić od 2 cm ispod pupka gdje se ubaci ta kamera kojom gledamo celu tu operaciju. Vrlo je minimalan je procenat.
A u tom slučaju ne postoji opasnost od
pojave? Vrlo malo. Na ova tri mjesta gdje samo ubadate te instrumente kroz trbušni zid, tu nemate šanse da dobijete. Ovdje kod pupka, pošto napravite rez od 2 cm, vrlo malo. Evo, ja sam možda vidio 3 ovako u posljednjih 10 godina. Jako malo. Znači, to je u svakom slučaju smanjilo.
Dakle, savjet slušateljke je
ako radi laparoskopiju, da se radi, apsolutno.
Petar nam se javlja iz Užica. Dobro veče, Petre.
Dobro veče, pozdravljam doktora i vas iz studija.
Hvala, slušamo.
Evo ovako, ja sam pre 2 godine dobio herniju sa obe strane. S desne strane je veća kao polovina jajeta po dužini, desna je malo okruglasta. Kad legnem na leđa, to se povuče. Imam 83 godine, nemam nekih problema, ja funkcionišem, ne nosim ni neki pojas, mada kažu da ima nešto da se kupi i tako, mogu znači da funkcionišem. I sad hoću da pitam doktora, ja verovatno ne bih se operisao obzirom na godine, ali postoji li neka opasnost i ne znam, neki mi govore o nekoj uklještenoj kili, kad se nakašljem s desne strane kao da mi vazduh prođe dole u desnu mošnicu i malo u desnoj mošnici imam kao malo kao da je od creva nešto i tako.
Doktore.
Evo, da, jasno. Imate hernije, evo to je onaj primjer da ja kažem sa hernijom može da se živi do kraja života i ostalo. Znači, ako ne pravi probleme, ako je kao ovako. Međutim, šta je hernija, opet da ponovimo? Tako, to je prolaz trbušne maramice sa delovima organa iz trbuha, najčešće su to creva. I ovdje kod pacijenta našeg sagovornika je ovdje samo lepo kaže, znači osjeti kako creva je ovdje dole u mošnici i ostalo zajedno sa trbušnom maramicom. Postoji jedan određeni procenat uklještenja hernije. Kad se ona dešava? Kada se tako nakašete i ostalo ili podignete neki teret, uglavnom prođe kilni sadržaj, znači ta creva i trbušna maramica sa njim kroz kilni otvor ili taj prsten, a on se stegne, pošto je manje, ovo prođe pod nekim naponom malo više, tada dolazi do uklještenja, znači do zatvaranja tog otvora i praktično creva koja su, recimo, najčešće su to creva koja su u kilnoj kesi, znači u tom kilnom sadržaju dole, one mogu da dođe do gangrene tih creva. Uklještenje hernije je hitno hiruško stanje, koje se, je li tako, mi često kad smo dežurni tako radimo takve operacije. I tu nije tako jednostavno nekada hirurgija.
Ali kako naš slušalac da izbegne
prvo,
tu
znači,
opasnost?
Moj savjet je operacijom. Zašto ja motivišem starije ljude da se operišu? Znači, u lokalnoj anesteziji mi operišemo praktično do 95 godina pacijente. Ne zato da bi se hvalili da smo stare pacijente operisali i da to dok kako mi to možemo, nego iz jednog jednostavnog razloga. Kada dogovorite sa starijim pacijentom operaciju preponske hernije, ona je praktično, ima isti procenat komplikacije kao kod čovjeka sa srednjoj životnoj dobi, ako je dogovorena operacija u smislu ono kako mi kažemo, volimo da kažemo elektivna ili hladna operacija, onako kao kada dođe na red. A u slučaju uklještenja hernija, takvi pacijenti, oni su najčešće stari pacijenti, oni odlaze u opštu anesteziju. Dolazi često do, moramo da isečemo taj deo creva, da ih prespojimo. Ti ljudi često završavaju na respiratoru i onda je to mortalitet jedan veliki i zato im savjetujemo da operišu hernije pre.
Evo, sad ćemo malo da ubrzamo. Još imamo 2 slušalca koje ćemo uključiti. Pre toga vrlo kratak odgovor. Da li kila utiče na sterilitet?
Ne bi trebalo.
Niš, evo nas u Nišu, dobroveče.
Dobroveče, uvaženi gospodin doktor. Ja bih pitao Znate, ja sam operisao kilu u vojnoj bolnici u Nišu pre 10 godina. Pa mi nije stavio doktor mrežicu. Pa mi je to ponovo se pojavila kila. Pa mi je uputio na VMA u Beograd i tamo sam ponovo operisao i zamolio ih da mi stave mrežicu. Međutim, mislio sam da je stavljena mrežica, ali je sutradan taj doktor Milovanović zove, kaže, nismo vam mogli staviti mrežicu jer imate pokidano mrena ili kako se to zove, tako da me je ponovo imam.
Niste dobili mrežicu, da. I šta se sad u ovakvim slučajevima, doktore, radi?
Stav, recimo, i Evropskog udruženja herniologa i Američkog udruženja herniologa, čiji sam ja član, je da kada vam se ponovi hernija, a rađena je metodom samo konaca, koja se polako napušta, znači zašivanjem, da se obavezno stavlja mrežica. Retke su situacije kada vi tu nešto ne možete, čak malo mi ovde, ali ne bi se upuštao uopšte u...
Rekli ste, to je generalno stav.
Stvar da baš zato se i stavlja negde mrežica, zato što kad nemate tkiva drugoga, ostalo to je. Jednostavno, mrežica je kao zakrpa, jedna nova. A ono je kao da koristite loše tkivo sa lošim tkivom da spajate. Jasne. Tako da stav bi bio jedan ispravan, ali opet kažem, svaki pacijent ima individualni pristup, je da se postavi mrežica.
Imamo jako malo vremena, a evo i Zorica iz Južnog Banata želi da postavi pitanje. Zorice, vrlo kratko, molim vas.
Da, ja sam verovatno se malo udaljila, možda se malo dalje od teme. Hernije kod mene u stvari na desnoj strani srca, veličine moje tešnice koja se tu stvorila, ali to nema veze. Ja sam se u toku celog programa, da li doktor može nešto da mi kaže, jer su meni rekli navodno da to ne može da se operiše, da je to cista koja se, prvo je značila neka hernija koja se puni masnoćom, to nije tumor, to nije ništa zločudno, tako da sam ja totalno zbunjena, a žena sam 63 godina koja nisam
Jasno nam je, Zorice, ajmo na osnovu sa ovih, vrlo kratko,
da,
doktore.
Ne znam, nisam čuo za neku herniju na srcu, ali ako je na prednjem trbušnom zidu, svaka hernija bi mogla da se operiše. Znači, ako je znači na mišićima, između mišića ili znači na trbušnom zidu i ostalo u bilo kom predelu, ako se lepo dijagnostikuje, svaka hernija je za predmet razmatranja operacije, je li tako?
Ja vam se najljepše zahvaljujem što ste bili naš gost. Skrećem pažnju slušalcima koji žele ponovo da preslušaju emisiju, sajt RTS-a, pa idete na emisije Radio Beograd 1 u središtu pažnje. Gost današnjeg izdanja je dr. Vladimir Cijan, specijalista opšte hirurgije iz hirurške klinike KBC Zvezdara. Ekipu emisije činili producentkinja Vesna Gemović, tonmajstor Voja Dobanovački, muziku izabrala Ružica Ćirić, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče.
U središtu pažnje.